Velkommen tilbage til den anden time af Det Bedst Egnede denne 1. juli 2022. Det er jo som bekendt det sidste afsnit af Det Bedst Egnede inden sommerpausen. Vi vender tilbage den 12. august, og jeg er så utrolig heldig, at jeg her i studiet har tre skønne unge kvinder. Den ene er Amalina Svelstrup. Velkommen, Amalina. Du sidder lige over for mig. Har lige slugt et ordentligt stykke jordbærkage, fordi du ikke ville spise under udsendelsen, fordi du var bange for at smaske.
Ja, og jeg var så opmærksom på, hvad der blev sagt, at jeg ville ikke distrahere mig selv, tror jeg.
Som både Julia og jeg har sagt til dig, så er det ikke et forbehold, nogen andre herinde lider af, inklusive værtinden. Så smask du bare, hvis du har lyst til. På siden af dig sidder Ida Grabo-Væsel, som er mit barn, men som også er en dejlig gæst i dag, og som har taget et stykke mere, det kan jeg lige at se. Der er masser af jordbærkage på bordet. Velkommen, Ida.
Ja, hej mor.
Og velkommen til dig, Cecilie Melton Pedersen. Du sidder hen for enden med armene så fint bag på ryggen og ser utrolig høflig ud. Og det er der også meget god grund til, fordi at nu skal vi videre med den anden time, og vi skal jo starte med at tale om ugens person. Og jeg er så nysgerrig på, om I har taget en person med til mig. Det er jo sådan her i De Bedste Egnede, at hver uge, der beder mine deltagere om at komme med en person, som de synes fortjener hyldst, hæder eller hurra-råb, eller måske det modsatte, hvis der er nogen, der har gjort indtryk på det. Det behøver ikke være nogen, der er kendte. Det kan også bare være jeres egen lille nettomand, eller jeg selv. Jeg har så folk nævnt til at nævne sig selv. Så jeg starter med at spørge dig, Amalina. Har du taget en ugens person med til mig i denne uge?
Det har jeg.
Hvem er det?
I hvert fald. Det er ikke en person, I kender, kan jeg godt afstå.
Mm.
Som jeg har nævnt, så har jeg jo fået job i en vuggestue/børnehave.
Mm.
Og jeg har været der en uge.
Mm.
Og den anden dag, der gyngede jeg en af vuggestuepigerne.
Mm. Hun er gammel, er sådan en?
Jamen, hun er 3 år gammel, så vidt jeg husker. Og hun føler meget ejerskab over den der gynge.
Mm.
Og hun kan godt finde på at græde en del gange i løbet af dagen.
Mm.
Så vi gyngede. Jeg gyngede hende. Og så fandt jeg på den idé, at nu skulle vi op til månen.
Ja.
Så vi fløj i rumraket. Rumraketten var så gyngen.
Mm.
Og vi fløj i rumraket helt op til skyerne.
Ja.
Og da jeg så spørger hende, kan du se månen nu? Så lyser hendes øjne simpelthen så klart op. Altså, jeg tror ikke, jeg har set et barns øjne lyse så meget op. Ikke fordi jeg omgås børn så tit alligevel. Mm. Men i hvert fald. Og det billede har simpelthen bare været imprintet i min hjerne siden da. Og det er faktisk, fordi jeg har gået det der med, at man ikke skal bekymre sig.
Mm.
Jeg har faktisk gået og tænkt på det ret mange gange, frem for at bekymre mig om alt muligt andet. Og det synes jeg bare var meget smukt.
Mm.
At jeg har simpelthen det bare vendt tilbage til mig hver dag siden. Så jeg tror lidt, at pointen med det der er, at vi skal fokusere på det nære i stedet for det store.
Mm.
Ja.
Det er alligevel en vild erkendelse at have drejet som 19-årig, synes jeg. At du kan lære noget af en 3-årig. Er du allerede så langt forbi din barndom, så du er begyndt at, eller har svært ved at sådan være i det nære og nuet, synes du?
Det tror jeg, ja.
Kan du huske, hvornår det sluttede, den der umiddelbare glæde ved småting, som at kunne se månen for eksempel, hvis den er slut altså?
Det har nok været i starten af gymnasiet, måske.
Mm. Mm.
Altså bare det der, man bliver bedt om at tage stilling også til rigtig, rigtig mange ting, ikke?
Mm.
Og det bliver taget op i mange diskussioner. Og jeg tror netop, det er derfor, jeg blev så rørt af det, fordi at man får lidt lov at leve sig tilbage til barndommen igennem de her børn, ikke? Og de kan få så meget glæde af en tur til månen på gyngen.
Hvad med jer andre? Hvad gør I for at bevare jeres barnlige sind? Cecilie, hvad gør du?
Jeg tror i hvert fald, jeg prøver at lade være med at tænke på sådan, hvad andre folk tænker om det, man nu gør.
Mm-hmm.
Altså sådan,
hvad kunne det være, for eksempel?
Men det kunne, hvis jeg ser en veninde på gaden, så kan jeg godt finde på løbe hen til hende. Lige sådan, altså tage skulder, lige hop. Hvor det er sådan lidt, altså det er noget, som jeg har gjort helt fra barn, og jeg kan huske, at jeg har gjort det sådan ved mine forældre.
Mm.
Og det er sådan en, hvor jeg godt tænker sådan, hvis jeg som 40-årig stadig siger hej til mine veninder på den
måde. Altså du hopper op på dem, ligesom hvis det var en hund?
Jamen, altså sådan, ikke med så meget vægt, men bare lige for lige at sige hej.
Ja.
Hvor det sådan, jeg havde en periode, det tror jeg, det var netop lige omkring gymnasiet, hvor man blev opmærksom på sådan, okay, nu er jeg ved at være voksen, og man var meget sådan opmærksom på det der med, at man, at man ikke var et barn længere, hvor der gjorde jeg det ikke. Og så er det kommet tilbage til mig, fordi jeg er sådan lidt, så kommer man over den der trodsperiode, hvor man godt vil være voksen, og så er man sådan lidt, jeg vil faktisk hellere bare være barn og gøre sådan noget.
Mm. Oplever I, at Cecilie hopper op på jer, når hun ser jer på gaden?
Jeg tror aldrig, du har hoppet op på mig.
Nej.
Jeg ved ikke, om det er et dårligt tegn.
Det tror jeg virkelig sådan set hinanden, uden at det var meningen.
Ja.
Og, okay. Nå, så det kunne du møder folk sådan tilfældigt.
Det er en overraskelse, ja.
Ja.
Så det får de sådan lidt et chok.
Vi må sørge for at møde dig på gaden uden på det.
Kan du lige gå ud af studiet et øjeblik, og så komme ind igen? Vi vil faktisk gerne se det deroppe. Hvad gør du i det?
Jamen, jeg tror, jeg gør nok meget det samme som Amelina, på arbejde. Altså, når jeg er sammen med børnene på arbejde, jeg er til de mindre klasser, så er jeg sammen med dem og spiller spil med dem. Mm. Og jeg svarer op rigtigt på de spørgsmål, de nu stiller. Mm. Og jeg har fortalt dig historien om Kurt mange gange.
Ja, den vil jeg gerne høre.
Kurt går i 0. klasse, og han tror ikke på pyramiderne. Mm. Og det er jo bare, det må man jo bare tage med. Mm. Og det synes jeg, jeg
hvad er det? Kurt mener simpelthen ikke, de eksisterer.
Nej, han tror ikke på dem.
Nej.
Hvilket,
det har I brugt en del tid på, der er Kurt at diskutere på, vise ham billeder og sådan noget.
Ja, ja. Men det kom jo til sidst. Men til at starte med, måtte jeg bare sige,
de er der.
De er, det lover jeg, de er. Og sådan, ja. Altså. Så den slags ting, synes jeg, det synes jeg også hjælper mig i min hverdag. Fordi som Cecilie også sagde, det der med ligesom at lægge det hele lidt, vil lægge voksenlivet lidt væk, og alle de ting, man skal tage stilling til og mene noget om i hovedet og, og den slags. Så der hjælper det mig faktisk at være på arbejde, når det ikke er fransk i 7. klasse.
Ja, som ikke er så sjovt.
Nej.
Det lytter vi. Håber vi ikke nu, der er nogen 7. klasses elever fra fransk, der lytter med her. Jeg skal skynde mig, jeg ikke glemte at sige, det glemte jeg også at sige i første time, hvis I har input til os, så send en sms til Julie på 92 45 99 45. Vi vil faktisk også gerne høre, hvad I gør for at holde jer barnlige, bevare det barnlige sind, for det tror jeg er faktisk en ret vigtig lærer. Jeg synes, jeg gør en del. Det kan I da jo så bevidne. Jeg har faktisk meget stor trang til at synge højt hele tiden, og det har jeg aldrig holdt op med at gøre, uanset hvordan der var ledes. Og jeg har også meget stort behov for at være nøgen hele tiden. Det er så knap så sjovt for mine børn altid, men det er jeg. Og det har jeg ikke tænkt mig at lave om på. Men man skal jo passe på. Man skal også over det, som du siger, Cecilie, den periode, hvor man gør det sådan lidt på tors, ikke? Og så bare sige, det her det kan jeg godt lide at gøre. Det betyder noget for mig, at jeg kan få lov til at hoppe op på folk, når jeg møder dem på gaden. Det er et godt trick. Nu er jeg jo både rimelig høj og rimelig tung, så jeg ved ikke rigtigt. Der var en del af mine venner, der nok ville gå i gulvet, hvis jeg hoppede op på dem. Så Ida, har du en person med til os?
Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at følge efter. Jeg synes, Amelina, det er en vildt god person.
Ja.
Jeg har taget Ketanji Brown Jackson med,
ja.
Som er, som blev indsat på The US Supreme Court i går, må det være.
Ja.
Og hun er den første African-American kvinde, der er blevet indsat som, jeg ved ikke, hvad hedder på dansk.
Højesteretsdommer.
Åh, ja. Og det synes jeg bare var fedt. Jeg synes, det er en bemærkelsesværdig timing, selvfølgelig, at hun bliver indsat lige efter. Mm. Det lykkedes dem at overturn Roe v. Wade. Men jeg synes, det er fedt alligevel. Mm. Jeg synes, det er et lille skridt frem i den rigtige retning. Mm. Både fordi hun er brun, og det synes jeg godt, der må være mere af i den slags steder i USA. Og hun er kvinde. Det synes jeg sådan set også godt, der må være mere af.
Mm.
Hun er demokrat, og det synes jeg i den grad godt, der må være mere af i øjeblikket. Og det synes jeg, det vil blive. Så hende har taget med.
Jeg synes, det er perfekt. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at vi får snakket om, hvad det er, der er relevant for os. Fordi repræsentation betyder noget, og det kommer vi jo ikke udenom. Altså, det, at man kan genkende sig selv. Nu snakkede vi lige om her i sidste time, Amelina. Du er jo brun. Altså, du er adopteret fra Afghanistan i tidernes morgen. Man har jo boet i Danmark, siden du var ganske spæd, men du har i hvert fald brune øjne og lidt mere gylden hud, end vi andre har, ikke?
Jeg var født i Herning i hvert fald, så det...
Ja, og i alle tre kvinder, i yngre kvinder, altså, det er jo rigtigt, at vi har behov for at se nogen, der ligner os, for at tro på, at tingene kan lade sig gøre. Og det er jo også blandt andet derfor, at vi laver det her program i dag, og det er også derfor, jeg har lavet programmet hele det sidste halvår, hvis jeg lige skal blive lidt højstemt for at sige, at der er ikke skønt mange journalister i den danske mediebranche, påstår det, problemer med at finde kvalificerede kilder til debat og radio og nyhedsprogrammer i Danmark, som tilfældigvis er bedst egnet, som Ida er herinde, eller lad os bare sige det, som det er, kvinder. Der er masser af dem. Man skal ikke engang lede. De er overalt. Så det er ikke i virkeligheden et reelt problem, at eller det er ikke en reel årsag til, at der er så mange flere mænd, der markerer sig i danske medier, end der er kvinder. Altså, det er bare et dovenskab. Og det er sådan set også det, der har været pointen med programmet. Og vi fortsætter jo efter sommerferien, det er jeg rigtig glad for. Så I kan stadigvæk blive ved at lytte med der. Cecilie, du har taget en person med os.
Ja, jeg har taget nogle personer.
Ja, må vi høre? Hvem er det?
Det er det danske kvindelandshold i fodbold, som der har spillet sin første kamp i Parken sidste fredag.
Ja.
Og det er jo netop også den med, at jeg synes, det er fedt, hvis at den, nu er det måske ikke så meget os længere, men at den næste generation også kan vokse op med, at der er, man ser kvindefodbold, sådan så netop, at, altså, fordi det, man ser i hverdagen, det er jo også det, man så er opmærksom på, man selv kan gøre. Og jeg tror bare, det er virkelig vigtigt, det der med at vise, at drenge kan spille fodbold, piger kan spille fodbold, og man kan se det lige meget, om det er drenge eller piger. Mm. Altså, jeg var ikke ind og se kampen, men jeg var inde i København, og der var mange landsholdstrøjer, og der var også rigtig mange 10-12-årige, som der så det.
Ja, det var den første landskamp, kvindelandskamp, der blev spillet i Parken, hvilket jo også er vanvittigt, eftersom vi er i 2022, ikke? På en eller anden måde, at de ikke har fået lov til at spille på det, som vi jo bare må sige er Danmarks fineste stadion før. Og det er jo både en blanding. Vi snakkede om det i går, da vi snakkede om programmet her, hvor du nævnte det for mig, at det er det er jo også et udtryk for, at man at du nævnte det selv, Cecilie, at jeg bidt sig selv i halen og sagde, der kommer ikke nogen tilskuere til det her, så derfor behøver det ikke være på et stort stadion. Det er jo en nem måde at gøre det på, ikke? Det er også ligesom, det er også nemt at sige, at vi behøver ikke at lave radioprogrammer, hvor vi leder grundigt efter kvindelige kilder, fordi de vil alligevel ikke stille op. Ja. Prøv at give dem platformen og det store stadion, så skal vi se, ikke? Men det er jo også, for, altså, min demente gamle, snart 80-årige far har alle år sagt, livet er for kort til kvindefodbold. Mm. Og det tror jeg er sådan en af de der bemærkninger, som kunne være sådan nogle, I har hørt også til høbemærkninger, som du nævnte i den første time, Cecilie, i folkeskolen, og hos jer bare gå ud i køkkenet og sådan noget, at det har været sådan en idé. Og der kan man sige, der har håndboldkvinderne jo også nok gjort en indsats, ikke? Fordi man har tænkt, gud, hvor kan de meget, men det er jo livet sådan, så lønrammerne og alt muligt andet i kvindefodbold er markant anderledes, end de er i herrefodbold, og tilskuertallene er også lavere, ikke? Og det bliver der nok heller ikke lige lavet om på forløbig, kan man sige, men jeg synes faktisk også, det var rigtigt. Jeg var ikke selv derinde, men jeg så masser af billeder af forældre og børn, også mindre børn i landsholdstrøjer. Det var sådan, det virkede mere sådan familieagtigt, end det der sådan nogle gange lidt hårdere fodboldmiljø, hvor folk de skider og slår på trum, ikke? Og råber meget højt. Ja, det er ret fantastisk. Jeg havde egentlig en anden person med, men nu synes jeg simpelthen, at jeg vil nævne Mette Frederiksen, som jo har jeg lige nået at se her i pausen mellem første og anden del af programmet, har simpelthen, jeg har en stegepande derhjemme, som man kan bruge alle redskaber på, fordi den er så voldsomt teflonbelagt, at intet hænder fast. Og der må jeg så bare sige, at der har Mette Frederiksen faktisk gjort min fantastiske stegepande fra kunst- og køkkentøj rangen stridig, fordi at jeg kan ligesom forstå på de ting, jeg har læst fra det pressemøde, der finder sted lige nu, at der er vitterlig ingen ting, Mette Frederiksen har gjort galt. Og der er heller ingen grund til at lave noget om. Og det synes jeg alligevel er lidt imponerende. Jeg er helt med på, at man i en toppost skal kunne tage mange ting. Men jeg må indrømme, at jeg har siddet og kigget, fordi jeg også er meget politisk interesseret på hele rapporten fra Mink-kommissionen og fuldt levende med i hvad hedder det, hele debatten omkring den og alt, hvad der er blevet skrevet og sagt. Og i går da egentlig tænkte, ej, kan man måske sidde en så kraftig kritik af ens embedsførelse overhørig. Altså, at kan man faktisk bare sige, om vi gjorde det så godt, vi kunne. Og det må jeg bare konstatere, at det kan man i hvert fald forsøge. Det er jo så spændende her i de næste par dage, hvordan det ender, men jeg tror, at i det her program har vi også rigtig mange gange talt netop om politik og politikerlede, som I sikkert også har hørt. I hvert fald to af jer er jo lyttere af programmet, ved jeg. Nu kigger jeg strengt på dig, Ida, for jeg ved, du lytter ikke. Men ikke mange uger siden, vi diskuterede netop det der med, at mange af mine gæster har haft svært ved at finde ud af, hvordan skal de forholde sig til politik, for de synes, der er virkelig langt til der, hvor man tænker, okay, vi stoler på, hvad I siger, eller I gør det, fordi I gerne vil forandre noget. Det er ikke bare for at holde fast på magten osv. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det her det bliver et skridt i den rigtige retning i forhold til at få nedbragte politikerledere og andet, hvis reaktionen på en så voldsom kritik, som den kommissionen er kommet med i går, bliver nå, ja, lad os se. Vi gjorde det jo også. Det var også en krise, og Danmark osv. Men det må jeg se. Jeg synes, det er imponerende i hvert fald, at Mette Frederiksen hun kan være mere teflonbelagt end min yndlingsstegepande derhjemme. Så den ros skal hun have her i studiet, og vi skal videre med det næste emne. Og det næste emne, det er ugens kæphest, og som du har programmet vil vide, så lyder den jo sådan her. elsker mine jingler. Jeg skal simpelthen have nogle flere jingler til næste sæson. Julie og jeg har også tænkt os at bruge sommeren på at produktudvikle den åbne telefon, hvor man kan ringe ind. Måske kan, i stedet for at folk, at jeg skal fortælle om ugens bøvs, som jeg også lige skal nå på et tidspunkt, så kan det være, at folk vil ringe ind og bøvse, så vi ikke får live bøvser ind i studiet. Der er mange gode. Jeg har 6 ugers ferie til at udtænke alt det her, men ugens kæphest i denne uge, ugens kæphest er jo ting, som jeg synes, vi skal tale meget mere om. Og den har jeg jo også talt med jer om, hvad det skulle være. Og I har selv nævnt, og jeg har finpudset lidt på hele ideen omkring kropskultur. Fordi vi taler så meget om, at vi bliver syge i selvværdet. Vi talte også om det i sidste time, af at glo på alle de der botoxede og indsugede coach-typer på Instagram og andre steder. Og det er jo sikkert og vist, at der er en hel del filtre og tynde kinder og tungen op i ganen og sådan noget derude. Er I ligeglade med det? Betyder det noget for jer, at der er en hel verden af influencer-typer, som gør sig umage for at se ud på en bestemt måde? Og er det et tilfælde, at der kun er sådan nogle, at det kun er sådan nogle, altså, for nu siger det som det er, elgamle ledertasker som mig, som ligger nøgne ude på Helgoland, og altså derude for at bade, mens alle I yndige unge piger dækker jer til, og er meget sådan mere blufærdige på den måde. Har de sociale medier egentlig ødelagt vores glæde over vores krop? Eller er det bare sådan noget, som sådan nogle boomer-typer som mig synes? Hvad tænker I om det emne, Cecilie? Er du påvirket?
Altså, jeg tror, det er man jo nok. Også uden at det måske ikke er noget, man sådan decideret lægger mærke til og tænker aktivt over, at det er noget, der påvirker en. Men jeg tror rent underbevidst, at det... Altså, det man ser, det er jo også det, man spejler sig i. Men jeg synes også generelt, altså for eksempel med... Også med den app Be Real, som vi snakkede om i sidste time, at sådan, folk er gode til også at vise, at man ikke er perfekt, og når der er folk, der bruger filter og stiller sig i en eller anden bestemt vinkel, så tror jeg også, at vi har kigget så meget på det i så længe, at man kan godt se, hvad det er, de gør. Så man tager det ikke lige så meget til sig, fordi man ved, sådan, okay, når hvis jeg stillede mig på den måde, og jeg lige sugede mave ind, så kunne det da også være, at jeg kunne se nogenlunde sådan der ud. Så sådan, jeg tror, man er lidt mere kildekritisk med det.
Mm. Okay. Det mener du også, Ida, eller hvad?
Ja, heldigvis, sagde jeg.
Du skal lidt tættere på mikrofonen.
Ja.
Og tage den hen til dig. Der.
Må jeg godt holde den i hånden?
Ja, det må du.
Nå. Okay.
Ja, det må du gøre, som du har lyst til. Okay. Du kan gøre sådan en Elvis-trik, hvor du sådan sidder og kører den frem og tilbage. Bare den nærheden af din mund, så er jeg lige glad med, hvordan den står.
Jeg sagde heldigvis, fordi jeg synes, det er rigtigt. At det er godt, vi er kildekritiske omkring det. Men jeg har også bevidst fravalgt. Det sagde Emeline, nævnte også, at hun har slettet Instagram over flere perioder og sådan noget. Det har ikke gjort, at jeg lader bare være med at gå ind på den, og jeg følger ikke de der influencer-typer overhovedet.
Mm.
Både fordi jeg overhovedet ikke er interesseret i at se dem rejse til Kap Verde hele tiden. Og så bare fordi jeg ikke har... Jeg kan ikke se, hvorfor. Hvis det var nogen... Jeg følger over folk, jeg synes laver noget sjovt, og det der synes det ikke. Jeg har ikke brug for at kigge på det, og det gør mig oftest i dårlig humør, fordi også som du sagde, det der med, det er jo ikke tilfældigt, at de står, som de gør, eller at gud, hvor er hun lige pludselig blevet solbrun.
Mm.
Eller, nej, hendes læber var godt nok. Og både om det så er botox og noget andet, eller hvad er det, du...
Ja, du kan bare vippe den mikrofonen, i stedet for at flagre den rundt sådan. Sådan, okay. Ja. Men du siger, du bliver i dårlig humør over det. Og det betyder også, at du lader dig påvirke lidt, eller hvad?
Jamen, men det er jo derfor, jeg så ikke kigger på det mere.
Mm.
Fordi da jeg... så det tit og ofte, også altså helt i starten dag. Jeg tror, jeg downloadede Instagram, da jeg var 14 eller sådan noget.
Mm.
13 måske faktisk.
Hvad?
Den snak havde vi, da jeg var 13.
Nå.
Det var bare glemt den.
Ja, det har jeg nok.
Ja.
Det er mange år siden.
Men der vidste man jo ikke, hvordan det fungerede, og jeg brugte det på en anden måde, og jeg brugte det, som jeg tror, det er meningen, man skal bruge det med at kigge på influencer og...
Altså som inspiration, eller man bliver bare for at sidde og blive imponeret, eller ligesom at læse glittede blade, altså og tænke,
uha. Den der sminkede virkelighed, vi også talte om i sidste time.
Ja.
Og det er slet ikke sådan, jeg bruger det selv mere.
Hvordan bruger du det så nu?
Nu poster jeg ting, de har lavet en funktion, hvor man kan slå likes fra, hvilket jeg gør, fordi jeg har ikke brug for at kigge på det, og jeg har ikke brug for, at andre skal kigge på det.
Mm.
Og det stresser mig faktisk lidt, hvis det er sådan noget...
At folk skal like dit, eller du skal...
Man kan godt like, men man kan ikke se, hvor mange, der har liket det.
Okay.
Og den slår jeg altid fra, når jeg poster noget. Så det vil sige, at jeg poster det, jeg synes er... det, jeg synes er pænt, eller det, jeg godt vil poste.
Mm.
Hvor jeg tror... Altså, før i tiden, der var det meget... skulle det hele skulle se pænt ud, og det skulle kun være de gode billeder, og den slags.
Mm.
Og det gør jeg ikke mere.
Mm. Og det er et bevidst fravalg?
Ja, bestemt.
Okay. Hvad med dig, Amalina?
Jo,
Altså, jeg er fuldkommen enig. Og man kan sige, det er jo ikke noget nyt.
Det er jo lidt kedeligt. Kan du ikke prøve at være?
Men heldigvis så... jeg har noget mere.
Nå.
altså man kan sige, det er jo ikke noget nyt, at vi sammenligner os selv med alle mulige andre. Og det, der har været problemet, det er jo netop, at vi sammenligner os selv med idealet. Og folk har også været optaget af at se på dem, der er helt perfekte. Men jeg synes også, at der er sket et skift, og det kan jeg jo så også høre på jer, at jeg ikke er den eneste, der synes det, at vi opsøger os lidt... dem, der ligner os selv lidt mere. Og nu nævnte du det med repræsentationen i... Det kan jo både være i film og serier og alt muligt andet i hverdagen, at der er jo meget mere fokus på, og det kan jeg også mærke på sociale medier, især på sådan noget som TikTok, for eksempel.
Jeg prøver lige at forklare, det har jeg aldrig været på. Så hvad er det? Altså, er det bare sådan noget, hvor man danser, eller hvad? Jeg skal lige forstå, hvad det er der.
Jamen, det, der er specielt ved TikTok, det er, at dit feed, som det jo så hedder, som er det, du kommer ind på, når du åbner appen. Ja. Der er ikke så meget andet på appen, det er bare det. Det er jo tilpasset efter, hvad du har kigget på, og hvad du har liket, og det er jo en meget klog algoritme, der står for det, som jeg ikke har forstand på. Så det kan se meget forskelligt ud, og det, der er endnu mere specielt ved det, det er, at det er meget korte videoer, så du får en masse information på meget kort tid, og ja, alt muligt andet. Men det, jeg kan mærke i hvert fald, det er, at jeg ser rigtig, rigtig mange forskellige typer på TikTok. Og det vil jeg sige er et stort skift for eksempel Instagram, hvor at det er mere finpudsede billeder og alt muligt andet. Så jeg synes, både sådan noget som Be Real og TikTok har åbnet en dør til noget nyt, hvor der er plads til alle.
Som er mere ægte.
Ja. Og så har TikTok sine egne problemer, men lige på det punkt i hvert fald, der synes jeg, det gør noget godt.
Så er vi generationen over jer, er vi for bekymret over, om I går rundt? Altså, fordi jeg kan jo godt blive, også fordi jeg er mor til to teenagebørn, frygtelig bekymret nogle gange jo, og tænke, I går rundt i sådan en suppe af, så ikke lige jer, jeg mener ikke jer to, for det ved jeg godt, I ikke gør, men går jeres generation rundt i sådan en suppe af spiseforstyrrelser og botox-trang og ønsket om at trække maven ind hele tiden, og er konstant og hele tiden udvendige på alting, og skal tænke over, hvordan I ser ud, hver gang I træder et skridt, og nu har jeg lige hørt fra dig, Cecilie, at du ikke har holdt op med at hoppe op på folk, når du møder dem på gaden, og det er jo dejligt, men altså tænker meget over det hele tiden, fordi alt kan dokumenteres osv. Jeg er simpelthen for bekymret, vi er for bekymret, eller er I bare ikke repræsentative, altså kender I til folk, som lever deres liv i skyggen af sociale medier, hvor man skal være perfekt, eller er det bare ikke? Er det lidt ligesom Idas lillebror, han er jo en gamer, og det kan han jo blive rigtig irriteret over, når jeg har holdninger til. Fordi at der er mange, der siger, øj, så sidder de bare gamer, og så lærer de bare at skyde folk, og så bliver de bare alle sammen sådan nogle drabsmænd og sådan noget. Altså der er mange fordomme omkring internetliv fra os. Jeg er ikke selv gamer, jeg er ikke selv særlig present. Altså min presence på Instagram består mest af mine fødder. Og mærkelige madretter, som ikke er særlig lækre, eller kolde pølser og sådan noget. Altså, så jeg er ikke så på den måde så lækker med det der. At går vi bare er bekymrede, vi forældre? Er vi bekymrede for gavs? Har I styr på det?
Nej.
Nej.
Nå. tak for det så.
jeg synes desværre faktisk, at det er, at det er blevet sådan en normal ting, man skal igennem i den tid, vi lever i lige nu. Altså, som jeg tror, at når du som 13-14-årig downloader Instagram, hvis du gør det, så skal du igennem nogle år, hvor du går og tænker de ting, I nævnt. Og der er vi jo så fornuftige, og det håber jeg, det tror jeg langt de fleste er, at vi kan se nu, hvor vi er blevet ældre, at det ikke sådan, det behøver at være, og det ikke sådan, det er i virkeligheden og sådan noget der. Men jeg tror for mange er det blevet enormt, at de år skal du igennem, og sådan er det bare. Og jeg er ikke sikker på, at man kan gøre noget ved det, fordi... Det var ikke, fordi der ikke er folk... Altså, vi havde jo alle mulige seminarer ude på vores folkeskole og sådan noget, der sagde alle de her ting til os, eller jeg havde. Og det synes jeg, det prallede bare af. Det virkede jo ikke, fordi... Altså, det er lidt, det ved jeg ikke. Det røg ind af det ene øre og ud af det andet, synes jeg. Så jeg tror, man kan sige det lige så mange gange, man vil, men jeg tror desværre, at det er noget, vi skal igennem i nyere tid, oftest.
Jeg står her og googler, fordi at jeg kommer i tanke om en sang fra 1975, som hedder... Ja, hvad hedder den egentlig? Jeg vil bare sige Mona, 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 men det hedder den ikke. Den hedder, det er Søren Krag Jacobsens. Kender du det? Ved I, hvad det er for en sang? Den handler om sådan nogle unge mennesker i 75, og omkvædet er, min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert, jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg genert.
Nå ja.
Oh, Mona, Mona, Mona. Ja. Det er et stort hit fra 75, hvor jeg var 4 år, Ida ser meget skeptisk ud. Men jeg tror i virkeligheden, det du siger, Ida, er jo, at alle unge mennesker vil på et tidspunkt skulle komme igennem en periode, hvor de føler sig forkerte. Og lige nu, der ser det meget synligt ud, fordi meget af den der rollemodelsopmåling, den foregår på sociale medier blandt andet, og det havde vi ikke, men vi havde så til gengæld meget store plakater fra Vi Unge og Bravo af Olivia Newton-John, der var virkelig tynd og havde noget utrolig flot permanentet hår, og tænkte, hvorfor ser jeg ikke sådan ud? Så der er i virkeligheden ikke så meget, vi kan hjælpe jer med, eller hvad? Nej, du ryster på hovedet, Ida.
Jeg tror bare, det er noget, man skal navigere i selv.
Okay.
Desværre. Altså, jeg ville ønske, det var anderledes. Altså faktisk, jeg tænker tit, at jeg altså, kunne sagtens have klaret mig uden. Og jeg håber da, at det er bedre for dem, der er på sociale medier nu. Især fordi, jeg tror, at de er det fra en meget altså, en yngre alder, end vi var.
Mm.
Altså det er jo allerede, også, altså fra YouTube især, og sådan noget, altså fra de helt små nærmest. Ikke?
Mm.
Så tror jeg, de er vokset op med det på en anden måde, og der må tiden jo bare vise, hvordan det kommer til at påvirke dem. Jeg kunne godt have undværet de der underlige starten af Instagram år.
Mm.
Men jeg tror ikke, man kan komme udenom det.
Ja, jeg tror også, det er sådan. Men det er også fordi, at det er sådan, jeg tror, det er en fase, man skal igennem lige meget hvad. Og det er en fase, som der varierer rigtig meget. Så nu har vi også snakket om det der med, at vi er ved sådan, på en eller anden måde ved nogle skilleår mellem nogle generationer, hvor at jeg tror, altså jeg har en søster, der er 5 år ældre end mig. Jeg ved, hun har været igennem samme fase, men det har været på en anden måde end mig, som der har haft lidt mere medier, og så på samme måde, altså nu får børn jo telefoner, når de er 7, og de sidder med en iPad, når de er, altså fra de bliver født. Så jeg tror, det er den samme fase, og det er, men det er, sådan, det er forskellige sådan, måder.
Mm.
Ja, nye medier og sådan
noget. Så vi kan ikke gøre noget? Det er det, der er konklusionen. Vi kan bare lytte til jer.
Snak med jeres børn.
Ja.
Altså, så ikke.
Ja, gør opmærksom på, at det er noget normalt. At det er noget, sådan, alle har det. Mm. Det er også meget det der med, at man sidder og tænker, at alle andre har det så godt, og jeg er den eneste, som der har det svært lige nu.
Mm.
Men man sidder jo egentlig og er måske hele folkeskoleklassen, som der sidder med samme følelse, uden at man snakker om det.
Mm.
Jeg tror også sådan noget, som du nævnte før, det der med, at det altså for os, fordi vi ved, hvordan det ser ud, der er det tydeligt at se, okay, hun har fjernet sine strækmærker. Altså, eller...
Det kan man simpelthen se.
Nej, okay, det var et dårligt eksempel. Men altså sådan noget, hvor du kan se, når det er photoshoppet. Ja, retouched og sådan...
retouched, hvad betyder det?
Altså, redigeret.
Ja,
ja. Okay.
Altså, hvor du redigerer
gjort pænere. Ja.
Kan vi snakke om bagefter, hvordan jeg fjerner mine strækmærker for alle billeder? For det, når programmet er slut, det vil jeg gerne lige lære.
Nej.
Nå.
Du sagde det der med, at altså, man står på en altså, bestemt måde for at se ud på en bestemt måde.
Ja.
Og så videre. Sådan nogle ting, tror jeg, man kan snakke med sine børn om. Fordi det var jo det. Det er sådan noget, vi har skulle finde ud af for os selv.
Mm.
Fordi at de, altså, sociale medier er blevet udviklet i takt med, at vi er blevet ældre på den måde.
Og så jeg har simpelthen ikke talt med dig om det rigtigt.
Men du har ikke vidst det.
Nej.
Jeg har jo heller ikke vidst det.
Nej.
Det er jo en ny ting. Mm. Så det er det, jeg mener med, at nu, hvor vi ved, hvordan det er, så kan man gå ind, hvis man har et barn på 10-11, og sige, prøv at høre, når du ser et billede sådan her, så det er ikke sådan, de ser ud i virkeligheden.
Mm.
Eller når den her pige gør reklame for det her på sin YouTube-kanal, så er det ikke, fordi hun rent faktisk synes, det er et helt fantastisk hårprodukt. Måske har hun fået penge. Altså du ved, sådan nogle ting, hvor at det er ikke fordi... Altså, det er jo lidt stating the obvious, men det var det bare ikke der. Altså, jeg synes, jeg har sådan lært det selv.
Mm. Okay.
Ja.
Et eller andet sted.
Ja. Med Melina?
Nej, men igen, jeg er enig, og jeg tror også, at jeg kan i hvert fald mærke en tydelig forskel i mit humør, når jeg for eksempel har slettet Instagram i 3 måneder eller bare en måned.
Mm.
Og det er jo også det der med, at ting, som kan virke som om, de fylder rigtig, rigtig meget, når du er på sociale medier, de gør det måske ikke i virkeligheden.
Mm.
Og det går jo først op for dig, når du lægger det fra dig.
Hmm.
Så det er jo en ting, man kan gøre i hvert fald sådan direkte i sin hverdag, hvis det er noget, der går ind på. Og så nu nævner du det der med, hvad I kan gøre.
Hmm.
Og jeg vil sige, det er måske lidt nemmere, og det kan vi også se, at når firmaer gør op med det.
Hmm.
Altså nu er der kommet for eksempel sådan noget som begrænsninger for børn på Netflix.
Hmm.
Man skal, altså influencer skal jo sige til, eller skrive det og nævne det i videoer eller fotos, når det er en annonce.
Altså på YouTube, mener du? Eller hvad? Du
jamen, også på Instagram.
Ja, okay. Ja.
Nej, men jeg mener begrænsninger på, på Netflix for børn, ikke?
Mm.
Så de har ikke adgang til alle serier og alt muligt andet. Så jeg tror også, at i takt med, at der kommer sådan direkte begrænsninger på det, så det er jo også nemmere for forældre og voksne at bruge de redskaber til at gøre det nemmere for os, som er lidt mere påvirkelige måske.
Ja. Spændende. Jeg står lige, og nu står jeg helt nedtrykt. Jamen, jeg er helt nedtrykt over, at jeg ikke har gjort nok. Jeg skulle have været meget, ikke, meget bedre. Nej, okay.
Men det, er jo noget, der udvikler sig nu, ja. Stadig.
Ja. Nå, men til alle forældre derude, tal med jeres børn om det. Det må være konklusionen, ikke? Og så er vi lidt bekymrede, men ikke alt for bekymrede. Tak for det. Vi skal videre med næste segment. Fordi jeg beder jo hver eneste uge en af mine bestegnede om at medbringe en yndlingsbog. Og det gør jeg, fordi jeg jo som helhed synes, vi læser for lidt. Nu er det sommerferie, og jeg har allerede lavet en gigantisk bunke af ting, jeg skal læse i min sommerferie, for jeg elsker at læse, men så synes vi skal læse til hverdag. Og jeg er sådan set ligeglad med, om I lytter, eller I læser, eller hvad I gør, men prøv at kaste jer over noget litteratur, fordi man bliver helt lykkelig af at få lov til at fordybe sig i noget, som ikke er fjernsyn eller andet, siger jeg meget gammeldagmagtigt. Og i dag er det dig, Amelina, der har taget en bog med, som du elsker.
Ja.
Og hvad er det for en bog, og hvorfor elsker du den sådan?
Det er The Body. Kroppen på dansk.
Ja.
Og den er skrevet af Bill Bryson, som er en amerikansk forfatter, og han har skrevet en del bøger om i alle mulige videnskabelige felter og historisk og alt muligt.
Så det er ikke en roman, det er en videnskabelig bog.
Det er det nemlig, det er non-fiktion, og det er også derfor jeg har taget den med, fordi jeg har været rigtig vant til at læse fiktion fra en ung alder. Og så støtte jeg på den her, anbefalet af mine forældre og mine forældres venner og alle mulige andre voksne. Så det begav jeg mig ud i, og det viser sig, at den kunne jeg rigtig godt lide. Og han kommer ind på en masse... Han går igennem hele kroppen, egentlig. Men der står en masse interessante ting om kvinder. Og der har jeg valgt nogle segmenter, jeg godt kunne tænke mig at læse op.
Ja, vi hører.
I hører. Der står... Indtil for nylig gennemførte man de fleste lægemiddelforsøg uden kvinders deltagelse. Overvejende fordi man frygtede, at deres menstruationscyklus ville påvirke resultaterne. Som Judith Mang fra University College London fortalte i radioudsendelsen Inside Science på BBC Radio 4 i 2017, man var altid gået ud fra, at kvinder bare er 20% mindre end mænd, men derudover nogenlunde det samme. Nu ved vi, at billedet er langt mere sammensat end som så. I 2007 gennemgik tidsskriftet Pain alle dets publicerede resultater fra det seneste årti, og konstaterede, at næsten 80% stammede fra undersøgelser kun med mænd. En tilsvarende kønsskævhed i hundredvis af kliniske undersøgelser blev fundet ved tidsskriftet Cancer vedkommende i 2009. Den slags opdagelser kan spille en uhyre vigtig rolle, fordi kvinder og mænd kan reagere meget forskelligt på lægemidler. Forskelligheder, som ofte overses i de kliniske undersøgelser. Stoffet fenylpropanolamin var i mange år en hyppig ingrediens i receptfri midler mod forkølelse og hoste, indtil man opdagede, at det kendeligt øgede risikoen for hjerneblødninger hos kvinder, men ikke hos mænd. Antihistaminet Hismanal og en slankepille ved navn Pondimin blev ligeledes trukket af markedet, da man fandt ud af, at de udgjorde en alvorlig risiko for kvinder. Men først efter førstnævnte havde været på markedet i 11 år og sidstnævnte i 24. I størstedelen af vores dokumenterede historie har vi vidst rystende lidt om kvinder og om, hvordan de er skruet sammen. Specifikt kvindelige emner, især menstruation, var nærmest totalt lukket land for lægevidenskaben. Overgangsalderen, åbenlyst endnu en milepæl i kvindens liv, tiltrak sig først formel opmærksomhed i 1858, hvor det første belæg for ordet optræder på engelsk i Virginia Medical Journal. Man undersøgte sjældent kvinders maver, nærmest aldrig vaginalt, og enhver form for eftersyn fra halsen og ned foregik som regel ved, at lægen mærkede sig frem i blinde under sengetøjet med øjnene rettet stift op mod loftet. Mange læger havde dukker stående, så kvinden kunne pege på det angrebne område, uden at skulle vise det frem eller bare nævne det ved navn. Da René Laennec opfandt stetoskopet i Paris i 1816, var den største fordel ikke forbedret lydtransmission, men at det gjorde det muligt for læger at tjekke kvinders hjerte og andre indre dele, uden at røre direkte ved hende. Selv i vore dage er der mange aspekter af den kvindelige anatomi, vi ikke er sikre på. Tag bare G-punktet. Om kvinder rent faktisk har et G-punkt eller ej, er genstand for fortsat og ofte ophedet debat. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange forskningsmidler, der vil blive stillet til rådighed, hvis nogen skulle hævde, at mænd havde et erogenpunkt, som de ikke havde udnyttet til fulde. Mænds uvidenhed om kvinders anatomi er tilsyneladende bundløs, især når man husker på, hvor ivrige de er efter at lære den at kende i andre sammenhænge. Det var det.
Meget Fantastisk. Hvorfor har den bog gjort så stort indtryk på dig? Vil du prøve at fortælle os lidt, hvad det er, den har kunne for dig? Hvad har den lært dig? Det er en fantastisk bog, og jeg kommer også til at skrive i appen, at alt, hvad Bill Bryson har skrevet, er en enormt god introduktion til videnskab, på en måde, som alle mennesker kan forstå. Men The Body er en vidunderlig bog. Ja. Altså, den er ikke så godt oversat, men den er meget...
Men der var mange store ord på hjemme, så jeg tænkte, nu er det det her. Ja. Jo, men det er faktisk præcis, som du siger, at det er videnskab, som er egentlig utrolig spændende, men det er leveret på en måde, som alle kan forstå.
Mm.
Så selvom du ikke ved en hel masse om det, hvilket jeg ikke gjorde, så er det nemt forståeligt og utrolig underholdende også på samme tid. Mm. Og noget af det, jeg især blev mærke i, det var præcis det her, fordi jeg har hørt rigtig meget om, hvordan kvinder er blevet udelukket i forskningsforsøg og alt muligt andet.
Mm.
Særligt p-piller har vi haft store diskussioner om.
Mm.
Og derfor så synes jeg bare, at det var interessant at dele.
Mm.
Ja.
Hvad tænker I andre om det her stykke bog?
Jeg synes, det er mega interessant. Jeg har lyst til at læse den. Du har også anbefalet den til mig før.
Jamen, den ligger lige her.
Ja, jamen, jeg lukker den gerne. jeg synes, det er vildt. Det overrasker mig ikke. Altså, vi lever i en mands verden, som man siger.
Mm.
Altså, sådan noget nu... Vi er lige fra medicinøjeblik, men sådan noget som sikkerhedsseler og sådan noget, de er også designet til mænd.
Mm.
Eller efter mænds krop.
Anatomi, ja.
Ja. Så det overrasker mig på ingen måde, det du lige har læst op. Jeg synes, det er mega ærgerligt. Altså, jeg håber da, at det bliver ændret.
Mm.
Især med, når der bliver sat fokus på det på den her måde. Mm. Jeg tænker også, det små skridt som dem her, der gør, at folk måske tænker, at det vidste jeg ikke. Det kunne jeg lige skulle overveje at lave det om. Så det håber jeg da.
Hvorfor tror I, det er sådan?
Fordi vi lever i en mands verden.
Ja.
Og fordi at kvinders hormoner mange gange har været så uforståelige for mænd, som er dem, der har domineret lægevidenskaben. Mm. Så det er jo ikke underligt, at de er blevet skræmt af det. Problemet er bare, at hvis du signer medicin for eksempel, nu, hvis vi tager det her eksempel, som er beregnet til alle, så må du også undersøge det på en måde, så du sikrer dig, at alle kan tåle det, for eksempel. Ikke?
Mm. Men du siger selv, Amelina, I har diskuteret p-piller meget.
Ja.
Ja, hvorfor?
Fordi at mig selv inklusiv og mange andre, jeg kender, når de er gået til lægen med problemer, som omhandler psyken, det første, man får at vide, og det regner med, at der er mange, der kan genkende, det er du på p-piller?
Mm. Og det første, de spørger om, simpelthen, hvis man kommer og siger, det første, jeg tror måske, jeg er deprimeret, eller jeg er lidt nede, eller et eller andet. Ja. Og hvad siger de så, når man svarer, ja, det er jeg?
Så siger de, så skal du gå af dem.
Mm.
Og det er jo heller ikke... Nu ved jeg ikke, om det er en direkte konsekvens af det, men altså, størstedelen af dem med kliniske depressioner, det er jo kvinder.
Mm.
Og det er bare uhyggeligt at tænke på, at medicin, som vi får stukket i hånden, mange gange, når vi er, altså, du kan jo være 11 år gammel, eller når du først får menstruation, eller alt muligt andet, det er jo p-piller.
Mm.
Så tænk, hvis det rent faktisk påvirker os så meget, og vi går ikke rundt og ved det.
Mm.
Udover at vi så, altså, at lægerne så godt ved det jo.
Mm. Hele den her diskussion omkring... kvinder, og nu nævnte du det selv, eller læste du det selv fra bogen, om kvinders cyklus og kvinders hormoner og sådan noget, har jo været genstand for, som bogen også siger, som du også siger, mange, mange års ikke-debat, fordi det på en eller anden måde blev betragtet som pinligt. Altså, hvad tænker I egentlig om det? Det er jo ikke så længe siden, der var en meget stor menstruationsdebat, som jo, altså, som delte, hvad kan man sige, vandene ret voldsomt, fordi der var dels... nogle af de mennesker, du nævnte i første time, Amelina, som ikke helt kan finde ud af at give deres, lad være med at give deres mening til kende i kommentarspor på Facebook om ting, som de mener meget stærke ting om, som mener, det var fuldstændig uhørligt, og man skulle overhovedet ikke tale om det her, osv. osv. Det er ikke så længe siden, der var en kvindelig influencer-blogger, som også har noget med kvindekroppen og menstruation, og gør så meget som menstruationsblog, der var inde i Godmorgen, eller God Aften Danmark, en af de der to programmer, og fortælle om, og hun viser billeder af blodige trusser og så videre og så videre, det var folk helt op at køre over, mega farvet og så videre og så videre og så videre. Altså, så der er jo en lang tradition for, at det ikke er noget, vi taler om. Og jeg har også veninder på min egen alder, som siger, at modsat af de brød sig, jeg lider ret voldsomt af PMS, og det betyder, at jeg er rimelig ustyrlig humør, når jeg skal til at have menstruation og sådan. Det har sådan altid haft det, og det ved alle mennesker, der både har arbejdet med mig og for mig gennem årene, at der er lige nogle dage på måneden, hvor man lige skal gå lidt på listetager, hvis ikke man vil have brølet ind i hovedet. På en måde synes jeg, det er meget fedt, det der med at få lov til at være fuldstændig uden filter i nogle dage, fordi det er bare sådan, det er kroppen, der styrer. Men jeg har også veninder, altså kvindelige venner, som siger, jamen, det skal du ikke andre snakke med, fordi det er en svaghed og sådan noget. Altså, hvad tænker I? Har I fået et mere naturligt forhold til diskussionen omkring cyklus og sådan noget? Er menstruation bare helt naturligt og noget, man godt kan...
Men, ja.
Ja, det er det.
Det synes jeg da. Ja. Men det er jo et stigma. Det er jo derfor, at det er noget, vi er, eller nu siger vi, men mænd er i gang med at overvinde, tror jeg. Altså, når der går en kvinde ind i Godmorgen, Godaften Danmark og gør den slags, så er det vel, synes jeg, et skridt i den rigtige retning. For jeg synes ikke, det skal være et stigma, den ting, halvdelen af verdensbefolkningen altså har. Mm. Så det synes jeg ikke, man kan sige så meget til. Vi snakker meget om det, synes jeg. Altså sådan med veninder og sådan noget, fordi det bare er, som det er. Vi kender det jo alle sammen.
Mm. Yeah. Er du enig, Cecilie? Snakker I meget om det? Eller foregår det anderledes i Aarhus?
Nej, men jeg synes egentlig også, at det er sådan, det er ikke så tabubelagt længere, føler jeg. Altså vi er også, faktisk på kollegiet, der kan vi godt finde på sådan, også at nævne, sådan, når vi har menstruation, fordi at vi er jo mange piger samlet det samme sted, og vores cyklus, jeg ved ikke, om der er noget om det, men vi føles altså ad, hvor det er også noget, om der er drenge i rummet eller ej, så snakker vi om det. Men man kan også godt mærke, at sådan, altså jeg tror, at ja, vi kvinder, vi kan godt snakke om det, men der bliver jo stille fra de mandlige beboere. Mm. De, altså sådan, man kan godt mærke, at de ikke helt ved, sådan, hvad deres rolle i det lige er.
Jeg synes bare, at de skal lytte. Det er vel det vigtigste. Men det er måske også, nu talte vi om det tidligere, det der med en generationsting, og har brug for at dele alt. Så det er ikke, fordi jeg har brug for at stå og råbe op om det ene og det andet. Mm. Og jeg vil ikke selv gå i Godmorgen Danmark og tale om det. Altså, det har jeg ikke brug for. Men det er ikke, fordi jeg synes, det er pinligt. Altså, overhovedet. Så det synes jeg også, det er jo også et skridt i den rigtige retning. Men altså, man skal ikke tvinge alle folk til at snakke om det, hvis de synes, det er ubehageligt.
Nej, det er bare, altså det er også det der med sådan, ja, altså det er bare heller ikke lang tid siden, at man havde, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvilket mærke det var, om der var et eller andet mærke for tamponer eller et bind, hvor de lavede små tasker til det. Til at når man så kunne gå på toilettet, altså så kunne man putte det ned i den der taske, eller sådan beholder, hvor man er sådan lidt, altså fordi at jeg har det også selv, hvis jeg skal på toilettet, og jeg har menstruation, så tager jeg altså tamponen i lommen, eller op i ærmet, eller et eller andet, hvor man er sådan lidt, det er bare faldet fuldstændig, altså det. Jeg har lidt tænkt over, at det var altså sådan, at det var, at det bundet i skam. Det er bare noget, man ligesom
gør. Men det gør du stadig. Eller hvad? Er du begyndt at svinge den over hovedet, når du skal på toilettet?
Ja, altså nu er den bare
i hånden.
Okay. Ja. Men det er stadig sådan, altså det er ikke fordi jeg går med den fremme netop. Det er sådan, man går lige sådan, holder den lidt ind til sig. Sådan, og det er ikke fordi jeg tænker på det som noget skamfuldt, men det er bare sådan. Jeg tror, det er den der med, at man ser jo ikke andre, der går med den sådan, så altså ja.
Men hvordan får vi flyttet det der fokus? Altså nu siger jeg lige inden for studiet, at man får også lavet, folk laver også parfumeret trusseindlæg og sådan nogle ting. Altså der bliver gjort meget også fra industriens side for at få gjort alt det der med menstruation og kvindekroppen til sådan noget, vi bare ikke snakker om. Og som bogen også, som du lige læste fra, Emelina, jo siger meget tydeligt, så har det jo stået på i årtusinder. Ja. Hvad kan vi gøre? Vi prøver at være lidt pragmatiske og handlingsorienterede her i programmet. Hvad kan vi gøre for ligesom at sætte fokus på, at vi har for eksempel snakket om p-piller her i programmet, og det var ja.
Fjerne det der stigma, vel?
Ja.
Altså, det er godt, undskyld.
Nej, jeg tænker i hvert fald i skoler, sådan noget, man direkte kan gøre, det er også at lære mænd om det. Og jeg har i hvert fald også oplevet, nu det, kan det også være, det bare lige i vores omgangskreds, at der faktisk er mange af dem, der er interesseret i det. Nu nævnte du også det der med at lytte. Altså, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der altså mænd og drenge, for den sags skyld, der er interesseret i at lytte. Så der synes jeg helt klart godt, at man kan inkludere det i timerne. Hvad hedder det? I
seksualundervisning,
præcis.
Men det er jo også det er noget, der har irriteret mig siden jeg gik i folkeskole. Det der med, at man bliver delt op i drenge og piger, når det handler om sådan noget.
Altså det gør man i seksualundervisning. Det gjorde I i seksualundervisning.
Jeg tror, den er blevet bedre. Altså, det er alligevel nogle år siden. Men vi blev delt op i drenge og piger, og så havde vi piger sådan en samtale om, hvad man skulle gøre, og hvad man kunne bruge, og hvordan det var ledes. Hvor det er jo, altså, det er mere det der med, at det ikke behøver at være et, jeg synes ikke, det behøver at være et samtaleemne hele tiden. Jeg synes ikke, det behøver at være, det skal bare lade være med at være, ligesom du siger, det skal ikke være noget skamfuldt. Altså, det skal ikke være, det synes jeg bare, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det ellers. Jeg synes bare ikke, at det behøver at være noget, man sådan, altså, jeg har ikke brug for at sige, ej, ja, du, jeg har vildt meget menstruation lige nu. Eller sådan, jeg har mit yndlingsbrand tamponer og det her, dit og dat. Det snakker vi om med altså veninder og sådan noget, men det er ikke noget, jeg har brug for, vi skal snakke om hele tiden. Bare det der med, at jeg synes ikke, vi ikke skal snakke om.
Nej, jeg forstår. Ja. Jamen, jeg forstår godt, hvad I siger, men jeg kan ikke. Altså det bider sig jo lidt i halen i forhold til det, vi snakkede om tidligere, som handler om det der med altså min måske forkerte opfattelse af, at I er mere sådan blufærdige, end min generation er. Altså som jo kommer efter generationen, der smed BH'en og gik nøgne rundt på gaden og sådan noget. Altså, og min bekymring for, om det ikke er kropskulturen, der sådan er noget galt med. Ikke? Altså at I ikke sætter pris på. Altså jeg læste en vidunderlig kronik, tror jeg det var, et eller andet i et engelsk avis for nogle dage siden, som en kvinde havde skrevet, som handlede om, at man skulle bare huske, at når man kiggede på de der billeder af sig selv, skulle man bare huske, at på eneste billede, der bliver taget af en i dag, der ser man yngre og smukkere ud, end man nogensinde vil gøre på nogle andre billeder, der er blevet taget siden. Ikke? Men sådan er verden jo indrettet. Ikke? Altså, vi bliver jo ældre, og det kommer til at hænge det hele, og alt er mærkeligt og sådan noget. Men det bliver bare sværere, som jeg også sagde tidligere, og man kan simpelthen ikke rigtig lære andres erfaringer. Altså, jeg kan jo ikke sige til jer, ej, nyd. Altså, det kan jeg godt sige, nyd, hvordan det er nu, fordi det er fantastisk, og det bliver aldrig nogensinde bedre sådan rent kropsligt, altså fordi man er så ung og sprød, når man er i jeres alder, men I vil stadigvæk tænke, gud, hvor er det da irriterende, jeg ikke er. Jeg har ikke krøllet hår, det vil jeg gerne have, eller jeg har ikke mørkt hår, det vil jeg gerne have, osv. Du står og ryster på hovedet i det.
Det var uenig i.
Ja,
altså,
det må du gerne være.
Som du også sagde, tak. Som du også sagde, at det der med, om du måske har, altså, tror for meget, at det er det, vi tænker.
Mm.
Altså, fordi det er i hvert fald ikke sådan, jeg tænker.
Mm.
Jeg er meget tilfreds med det, og hvordan jeg ser ud, osv. Mm. Men jeg tror meget, det handler om, nu går vi lige full circle tilbage til det hele starten, men det der med, at din generation og folk, der er ældre end os i hvert fald, har et større behov for at altså, vise.
Fordi kampen er tættere på.
Nej, ikke. Nej, bare helt generelt det der med, du har ikke noget imod at ligge ud på Helgoland-nøgen, fordi du synes, du er rart. Det er jo ikke fordi, altså, det er ikke fordi, jeg ikke gør det, fordi jeg ikke føler, jeg kan.
Mm.
Jeg har bare ikke lyst til at gøre det.
Mm.
Jeg har ikke brug for at gøre det.
Mm.
Jeg har det okay med at have badetøj på, når jeg er på stranden.
Mm.
Og sådan, jeg er jo enig i den forstand, at jeg vil, altså, hvis det var noget, jeg havde lyst til at gøre, så ville det ikke stoppe mig, at jeg tænkte nogle ting om min krop, og om hvad andre folk tænkte om mig at gøre det. Det er udelukkende, fordi jeg ikke har lyst og behov for at gøre det.
Så det er i familie med det, at Melina sagde, at man ikke har behov for hele tiden at
lige præcis
mene noget om alt muligt.
Men jeg tror også, det er op til personlig præference, fordi at nu er det ikke, måske er vi ikke lige typerne, der gør det, men der er jo rigtig mange i vores aldersgruppe, der ligger altså bikinibilleder op på Instagram og alt muligt andet, og det skal der jo også være plads til.
Mm.
Så altså, måske råber de ikke op om det, men det er vel stadig en del af det, de billeder.
Men oplever I, at der er en mere positiv kropspositivistisk kultur i jeres generation? Altså, at folk også lægger bikinibilleder ud, når de bruster sig 42, ligesom jeg gør?
Vi lægger dem jo slet ikke ud.
Nej.
Det er det pointen.
Okay.
Men jeg
nu siger jeg, Melina, hun
ja,
er nogen.
Ja, men jeg synes, jeg støder på det. Men så kan det fx være influencers, som måske det ved jeg ikke, er overvægtige, eller har større bryster, eller små bryster, eller alt muligt andet. Ikke? Altså, det synes jeg, der vi ser meget mere af nu.
Mm.
Men det betyder ikke, at vi lige går rundt og gør det.
Mm-mm.
Altså sådan, måske den almene teenager i 2022.
Mm. Jeg har lyst til at spørge jer her til allersidst, før dette sidste program i sæsonen er slut. At hvis I nu skulle sige et eller andet til min generation, til alle boomerne, som de skulle lave om, eller gøre noget ved, eller mene noget om, eller holde deres kæft med, så vil jeg gerne vide, hvad det er. Ordet er frit.
Slap nu af.
Yeah.
Ej, må du ikke sige det samme alle tre? Slap nu af, siger du.
Jeg synes, slap nu af, fordi det hele, altså, og jeg tror måske, at mange af jer tænker det samme om os, men at det hele bliver så overkompliceret. Altså det der med, hvad må jeg kalde folk? Og nu bliver det reguleret, hvad jeg skal sige og mene, og nu må jeg ikke kalde nogen for han, og nu må jeg ikke kalde nogen for hun, og nu må jeg aldrig købe en kagemand igen. Det synes jeg er åndssvagt. Altså, slap nu af.
Mm.
I gør det så meget mere kompliceret, end det behøver at være. Altså, lad nu bare. For mig handler det om, at alle folk skal føle sig godt tilpas. Selvfølgelig siger man noget forkert en gang imellem, og man må også godt mene det, man mener.
Mm.
Men den er bare ikke længere for mig. Altså, det behøver ikke at være mere kompliceret end det der med, selvfølgelig må du kysse en mand, hvis du er en mand. Det skal jeg ikke blande mig i.
Mm.
Og altså, alle andre eksempler.
Mm.
Bring it. Altså, jeg synes bare, slap nu af.
Ja. Hvis jeg må følge op på det med far, for at vi bliver for enige. Så,
må I gerne.
Så igen det der med at have tiltro til os, og stå på, at vi nok skal finde ud af det i vores eget tempo, og altså på vores egen vilkår.
Mm.
Altså, I behøver måske ikke at blande jer. Vi skal nok fikse det. nu når I også siger, at det bliver bedre med den nye generation, så synes jeg også, vi skal have lov til at gøre det bedre på vores egen måde.
Mm.
Og så lære de fejl, vi laver, hvis det sker. Mm.
Og hvordan kan vi støtte op om det? Er det for eksempel ved at lade være med os at hele tiden skrive artikler i aviserne om, hvor synd det er for jer, og hvor meget I skal...
Ja, men igen, jeg tror, der er stor forskel på altså, avisartikler, og så igen kommentarsporet på Facebook, eller Twitter-trådet, hvor folk bruger meget grimme ord og skriver op rigtig, rigtig højt.
Mm. Så vi skal lige træde et skridt tilbage og lade jer selv finde ud af det?
Ja.
Så bliver alting meget bedre. Hvad siger du, Cecilie?
Ja, det er jo nok meget i samme stil, men det er også meget bare at lytte. Og netop den der med, at man behøves ikke at have løsningen på alting. Og det forstår jeg også godt som forældre, at man vil gerne hjælpe sine børn, men nogle gange er det også nok, at man bare er der, og man lytter, og man siger, det lyder nederen. Og så er det det. Altså, at man ikke behøves at have en holdning til det hele, og man ikke behøves at tage alle mulige handlinger.
Ida?
Og vigtigst af alt, synes jeg, det der, altså, det der med ikke at pådutte også jeres holdninger til det. Altså det er meget det der med, sådan, også, altså, i forbindelse med det, du også sagde med, at altså, vi tager det i vores eget tempo, og vi lærer af jeres fejl, og vi lærer af vores fejl, og det går nok. Men det der med, sådan, lad være med at give os ansvaret, og bede os om at tage ansvaret, og så ikke lade os gøre det. Altså og så alligevel gå ind og sige, altså, åh nej, nu skal I også passe nu på, at I gør sådan her, fordi det kan man jo ikke tillade sig. Mm. Nu må I heller ikke blive for woke. Og, altså sådan, slap nu af.
Med disse ord til alle lyttere af De Bedste Egnede i denne, den første sæson. Tusind tak, fordi I kom, og tusind tak, fordi I lyttede med. Vi holder jo en dejlig sommerpause. Vi vender tilbage den 12. august. Og indtil da, så glæder vi os primært til at høre fra jer lyttere. I er meget velkommen til her igennem sommeren at skrive til debedsteegnede@247.dk. I skal ikke sende os sms'er, fordi dem læser vi altså ikke i sommerferien, i hvert fald ikke på den telefon, der ligger herinde på redaktionen. Men skriv til os på debedsteegnede@247.dk, hvis I har ting, I gerne vil have, vi skal tage op efter sommerferien. I kan også skrive til mig på de der forkædrede sociale medier, vi har talt så meget om. Jeg læser mig ikke hele tiden i de der 6 uger sommerferie, holder, men indimellem. Så hvis I har gode råd og forslag, så kom med dem der, og så tager vi dem op igen i den nye sæson. Her i studiet vil jeg gerne sige tusind tak til mine meget skønne gæster. Jeg er utrolig glad for, at jeg fik jer overtalt. I næsten spiser 1,5 jordbærtærte. Det skal jeg også rose for. Tak til dig, Cecilie Meltzern Pedersen. Jeg håber, det går godt med din eksamen i ekstern regnskabsførelse, eller hvad fanden det nu var, som du ikke har fået resultat på endnu. Jeg håber, det er gået rigtig godt, og jeg glæder mig stadigvæk til, at du bliver min revisor på et tidspunkt. Tak til dig, Ida Grauvæsel, fordi du er mit søde barn. Det er du jo. Og så fordi du ikke var alt for sur på mig herinde i studiet, og kun rakt hånden op en gang. Det var også meget dejligt. Og tusind tak til dig, Amalina Svendstrup, også for den fine oplæsning af Bill Bryersons The Body, som vi vil gå ud og anbefale ude på podcasten om et øjeblik. Nu er det simpelthen sommerferie. Det er Tour de France. Mette Frederiksen har ikke gjort noget galt. Inger Støjberg er opstillingsberettet, og vi skal nu holde 6 dejlige ugers ferie. Jeg håber også, I lytter derude, får en helt vidunderlig sommer. Det har været dejligt at have jer med på sidelinjen.